«Що там вибори?»
Продовжується прямий ефір програми «Що там вибори?» Аналітична частина нашої програми. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і ми переходимо до нової теми з новим гостем. Це Олексій Гарань, професор Києво-Могилянської академії, науковий директор фонду «Демократичні ініціативи». З паном Олексієм поговоримо про свіжу соціологію, електоральні настрої населення, про цікаві речі, насправді, про настрої жителів Донбасу, у тому числі, тому що бачили ми велику зацікавленість у нашій аудиторії, коли ми починали про це говорити, тому вирішили продовжити. Пане Олексію, доброго ранку.
Доброго ранку. Мені подобається ваша назва «Що там вибори?» Я б не сказав, що там вибори? От, і це нагадує одного персонажа, який став зараз уже дуже таким поважним політиком.
Я розумію, про кого ви говорите.
А я ні про кого не називаю ім'я, так.
Дивіться, перше питання і перша тема, про яку ми хотіли з вами поговорити, це пошуки шляхів відновлення суверенітету України над окупованим Донбасом. Вже ми в наших ефірах згадували результати цього опитування, і загально стосовно цього більшість населення, 49%, вважає, що заради миру варто погоджуватися на компроміси, але не на всі компроміси. І така думка переважає в усіх регіонах, і у центральному, і у східному, і у південному, і у західному. Проте мир за будь-яку ціну – дуже популярне гасло, яке інколи використовують деякі політичні сили, воно не підтримується виборцями жодної з партій, як з'ясувалося.
Так, ну найбільший показник миру за будь-яку ціну серед виборців партії «Опозиційна платформа за життя» – це не дивовижно, але навіть серед них все-таки 45% вважають, що заради миру варто йти на компроміси, але не на всі. І це є дуже важливо. Ну, тобто, в даному випадку, чесно кажучи, ці результати у нас стабільні, ми постійно повторюємо це формулювання. І не дивно, що українці обирають серединний варіант. Тобто, один варіант – це військовий, ми розуміємо, що це продовження війни. Другий варіант – це просто здатися Путіну, підняти лапки. Так, і його теж відкидають. Беруть серединний варіант. Але далі починається найцікавіше. Тому що українці кажуть, що ми готові на компроміси, але не на всі. І от коли ти починаєш розписувати ці компроміси, так, то виявляється, що ну, українці практично на все не погоджуються. Все, що від нас хоче Путін. Більше з того, що записано в мінських домовленостях, ну про цей особливий статус, так, або, наприклад, прийняття закону про нейтральний позаблоковий статус України, або повна амністія для всіх учасників бойових дій, або там проведення місцевих виборів на умовах, які вимагаються бойовиками, все це фактично українці відхиляють переважно. Щоправда, звичайно, що на Донбасі ці цифри, вони вирівнюються, тобто там більше людей готові до цих компромісів, але вони теж не складають більшість. І я можу сказати, що, мабуть, лише один пункт, який у мене викликає тривогу. Це ми ставимо питання про проведення прямих переговорів з керівниками самопроголошених ДНР, ЛНР. І отут думка українців розколюється. 41-41. Так, і це, мені здається, це якраз досить тривожний момент, тому що це говорить, що люди не розуміють, що це нічого не дасть. Ці ж люди нічого не вирішують. Так? І ні Пушиліни, ні, я вже забув, хто там зараз в так званій ЛНР очільник після Плотницького, бо ці прізвища насправді не важливі. Рішення приймаються у Кремлі. І це нам потрібно розуміти. Чому такі показники високі? Я думаю, що тут дається в знаки все-таки не просто російська пропаганда, а те, що ми зараз в Україні отримали дуже-дуже потужний інформаційний комплекс цілих кількох каналів, так? Ну, починаючи від Інтера, і 112, і Ньюзван, і зараз додався до цього ZIK, хоч і менший за розміром. Тобто ці канали, які належать Сльовочкіну, Фірташу, Медведчуку, і вони всі працюють в цьому напрямку. Так? І, на жаль, от це очевидно, частина українців це сприймає. Тому, ще раз, нам просто треба і людям пояснювати, щоб вони це зрозуміли. Ну, але це єдине, зрозуміли, що мир – це добре, так, але ну, те, що нас кажуть, не йдіть напряму розмовляєте з бойовиками. По-перше, це легітимація бойовиків, і це сприятиме просто російській тезі. Да? Бо Росія каже, а ми тут ні при чому, да? Нас там ні. Це у вас там громадянська війна. Ідіть собі і розмовляйте. Тому люди просто це мають усвідомити, що це насправді нічого не принесе. Але я сказав про оцей момент, ну, для того, щоб бути об'єктивним, тому що більшість інших речей, які нам, скажімо, хоче нав'язати Росія, українці відкидають. І ще, якщо можна, я теж про одну річ скажу, тому що кілька разів прийшло по ЗМІ результати опитування, де було сказано про те, що більшість українців підтримують автономію так званих ОРДЛО. І, на жаль, ці соціологічні фірми, які проводили це опитування, серед них були досить відомі, вони насправді не дали повну альтернативу. Тобто вони знову ж таки пропонували, що робити з цими територіями. Варіант перший – військовий шлях, варіант другий – ізоляція, да? А у людей же купа родичів, і варіант третій – автономія. І ясно, що люди обирають що? Серединний варіант автономії. Насправді треба додавати і інші умови повернення. І от ми це теж постійно у нас є це питання, якщо говорити про політичне майбутнє цих територій, якому варіанту ви б надали перевагу, то 54% кажуть, що ці території мають повернутися Україні на тих самих умовах, що й раніше. Тобто ми проводимо децентралізацію, вертайтесь до нас, отримуйте розширені права, будь ласка. А за автономію лише 12% виступає. От, тому якщо це говорить про те, що коли соціологи ставлять питання, треба враховувати різні альтернативи і коректно їх формулювати. Тоді ми отримаємо коректні варіанти відповіді, а не просто так, що о, українці за автономію, і це знову ж таки для кого козир? Це для Росії, для проросійських сил в Україні, які це розкручують.
Пане Олексію, чи ставлять питання соціологічні організації, у тому числі ваша, тобто Фонд демократичні ініціативи, перед виборами питання про Крим?
В цьому опитуванні у нас це не було, але ми перед тим проводили опитування про... Ми проводили, у нас було кілька опитувань, ставлення до Криму, до перспектив цього, ну і більшість людей вважає, що Крим – це Україна. Ну, люди реалістично оцінюють, що це неможливо повернути там завтра або післязавтра. Але тут якби сумнівів немає. І більше того, ми ставили окреме питання, чи готові ви заради миру на Донбасі обміняти окупований Донбас на окупований Крим. Да? Тобто визнати, що Крим – це частина Росії заради того, щоб припинилася війна на Донбасі. І більшість людей каже ні. Бо це важливо, тому що це є, власне, те, що росіяни намагаються провести, да, на світовому рівні, часто не публічно, але в переговорах вони це роблять, кажуть західним союзникам, ну, слухайте, давайте, ми розуміємо, що ви не можете визнати офіційно, що Крим – це частина Росії, але давайте де-факто домовимося, Крим наш, а ми тоді виводимо війська з Донбасу. Ну, те, що Кремлю не можна вірити, бо все одно кине, це зрозуміло. От, але вони таку думку намагаються провести. Українці це відкидають. Хоча тут теж є регіональні відмінності, і ну, це теж зрозуміло.
Я нагадую, що в нашій студії професор Києво-Могилянської академії, науковий директор Фонду демократичні ініціативи пан Олексій Горань. Якщо у вас є запитання до нього, ви можете телефонувати на номер 0800 750 490, а також писати свої запитання на номер вайбера 067 67 404 76. Говоримо ми сьогодні про настрої, свіжу соціологію, про настрої населення перед виборами. Є дійсно справді цікаві результати. Ось, наприклад, трошки відходячи від теми Донбасу, але продовжуючи тему виборів. Конституційні зміни щодо правосуддя, думка громадян. І, звісно, перед виборами особливо актуально запитувати у людей, чого вони взагалі очікують. І ось є також результати опитування – які говорять про те, що загалом в Україні залишається доволі низька обізнаність громадян взагалі зі змістом основного закону України, тобто Конституції. Майже половина населення, 47%, взагалі не читала текст Конституції, а близько третини читали лише окремі її підрозділи. Проте дуже багато хто вважає, що Конституцію треба змінювати. Чому так?
Ну, дивіться, те, що не читали Конституцію, майже половина, це може і не добре, але з іншого боку третина читала окремі розділи. Знаєте, що я вам скажу? Що Конституція насправді це досить складний документ. Да? І тому, щоб в ньому розібратися, це насправді, ну тут треба мати певну підготовку і фах. Та? І ви знаєте, що навіть експерти дебатують, а як, що, з чим пов'язане і так далі. Тому те, що хоча б третина читала щось...
Вже добре.
Уже добре, так? Уже добре. Так? Хоча, звичайно, хотілося б, щоб люди більше до цього зверталися. Але тут є така цифра, наприклад, що... Ще раз, половина опитаних вважає, що згідно із Конституцією носієм суверенітету влади в Україні є народ.
І це добре.
І це добре. Але 34% вважає, що таким суб'єктом влади і влади в країні суверенітет, носієм суверенітету є хто?
Президент, мабуть.
А як ви вгадали? Слухайте, з вами не цікаво. Ви вгадали. І це погано. Так, тому що, знову ж таки, це говорить про те, що є нерозуміння базових речей. Знаєте, я більше б говорив не те, що от ви прочитали чи не прочитали, а щоб люди розуміли базові речі, що, звичайно, носій влади народ, а не президент. Так?
Давайте почуємо запитання від слухача чи слухачки, а потім ми продовжимо. Доброго ранку, як вас звати і звідки ви телефонуєте?
Добрий день, мене звати Олег Лубний. У мене до вашого гостя такий вопрос. Зараз Медведчук їде в Росію, дуже часто їде, і NewsOne, канал, хоче тільмо зробити Росії. Не кажете, що в дальнішому це може примулювати на мнені українців в тому плані, що коли, наприклад, президент буде приймати одні укази, а часть партій, часть цього блока буде робити по-другому, то українці скажуть, ну, нам такий президент не треба. І вийде у нас очередні харківські збори, або там одеські збори, які скажуть, що ну, ми не признаємо цього президента. Не може це повлияти в дальнішому на це?
Дякуємо вам за запитання.
Ну, дивіться, ви правильно кажете, що те, що зараз там поїздки Медведчука Бойка до Москви, те, що Медведчуку дають там привезти 4 українських полонених в Україну, це, звичайно, все це частина політтехнології напередодні виборів. І це абсолютно зрозуміло, що Москва робить це не просто так, вона хоче підвищити шанси опозиційної платформи «За життя». Ну, але, знову ж таки, згідно з тими опитуваннями, які є, ну, вони наберуть скільки? Ну, 13-14%. Все. Так? Всі інші партії в Україні, так, вони займають іншу позицію. І от ми робили розбивку по партіям. Насправді, електорат всіх партій, в тому числі і «Слуги народу», більшість настроєна за вступ до Європейського Союзу і більшість настроєна за вступ до НАТО. В різних пропорціях, звичайно, тому що найбільш проєвропейський настроєний електорат Європейської солідарності і Голосу, а менше у «Слуги народу» і у «Батьківщини». Але це дуже важливо, що люди вважають, що треба рухатися саме в тому напрямку, а не в бік Росії. І взагалі, якщо взяти цифру по Україні в цілому, то підтримка Євразійського Союзу з Росією, вона впала до 8%. А за часів Януковича до 2014 року це було більше 30%. Тобто падіння катастрофічне. Тобто ми маємо розуміти, що люди незадоволені, люди критикують владу, але в митний союз з Росією, так, ну, лише 8%. І це стабільні, достатньо стабільні цифри, і це говорить про зміни. До речі, я хотів би сказати, що от ми сьогодні в «Укрінформі», прямо після цього ефіру я йду на 10:30 ми, експерти, зустрічаємося з політичними партіями і будемо обговорювати якраз питання зовнішньої політики. І прийшли всі, ми запрошуємо основні партії, да, щоб не створювати якийсь хаос. Але що ці, і це вже третя зустріч, третя присвячена саме питанням зовнішньої політики. Вгадайте, яка партія не ходить на дебати з експертами?
Опоблок.
Ой, з вами знову не цікаво. Ну, якщо вірніше, то Опоблок ми навіть не запрошуємо, бо у них нижче, але платформа за життя. Тобто вони взагалі не ходять. Та? Вони не відповідають на відповіді, вони не беруть участь в дебатах. І це говорить про те, що да, вони розраховують лише на один канал інформації. Це про російські канали в Україні.
Ці канали медіахолдингу, вже можна сказати, які пов'язують з Медведчуком, 112, NewsOne і ZIK. Якщо говорити, до речі, про контент, який на цих каналах транслюється, то це лідери за джинсою, так званою, тобто замовними матеріалами. І таке інше, експерти, до речі, відзначають, що джинса стала більш вишуканою перед цими парламентськими виборами. Помічали?
Ви знаєте, я зараз ці канали не дивлюся, тому що я з них не отримую інформацію, а воно шкодить просто психічному здоров'ю, скажу чесно. Да? Хоча є експерти, які відслідковують фахово всі ці канали. Я все-таки намагаюся дивитися інші канали, які дають більш збалансовану точку зору. Теж часто неоднозначно, теж є джинса, але принаймні це не пряма, непряма маніпуляція і фальсифікація. Тому я просто кажу, що це шкідливо.
До речі, вчора була інформація про те, що Росія все ж таки планує проводити телеміст з Україною, який заборонили в Україні проводити.
Ну, ми і... не заборонили, не... якби виступили проти, і вони потім самі відмовилися. Сказали, що от небезпечно, ми не будемо проводити.
Слухайте. Тут, до речі, не ясно, чи будуть його транслювати в Україні, а якщо не будуть, то навіщо це називати телемостом?
Ви знаєте, я не знаю, як вони це збираються робити. З цієї версії, яка прийшла, яка була в ЗМІ, насправді це потрібно було кому? Це потрібно було, знову ж таки, Опоблоку, а вірніше, Опоплатформі, так, за життя. Чому? Щоб просто створити інформпривід, да? Сказати, що ми таке будемо проводити, розкрутити по телеканалах, а потім сказати, ой, значить, пішли фізичні угрози розправи, от в Україні така хунта, диктатура, порушення прав, свободи слова, ми проводити не можемо. Тому це, я думаю, що це був просто елемент політтехнології. Але реакція суспільства була абсолютно правильна. Канал, який це мав робити, «Росія-24», він перебуває просто під санкціями. Він в Україні під санкціями. На Заході його не пускають на багато заходів. Так от нещодавно в Британії, так, скажімо, їм відмовили там в акредитації на Заході, на Заходи МЗС, тому що, ну, пропагандистські канали, все. Тому, знову ж таки, це робиться суто з пропагандистською інформаційною метою.
До речі, є закордонний досвід, де створюють цілі антипропагандистські центри, організації, які мають відслідковувати різні такі речі. Ви вважаєте, такий сценарій потрібен Україні?
Ні, ну,
зараз?
Чекайте, в Україні є організації громадянського суспільства, які, ну, очевидно, державні органи теж працюють, відслідковують,
тут саме
більш
про
ефектив. Державні, ви маєте на увазі. Mm-hmm. Ну, державні більше працюють якби в такому закритому ключі, хоча роблять теж моніторинг. А я, до речі, вважаю, що дуже велику роботу робить громадськість, і громадськість часто це зробить швидше, оперативніше, ефективніше, і громадяни більше довіряють громадським організаціям, ніж, скажімо, державним структурам. Да? Тому що якщо державна там структура щось каже, ну завжди, знаєте, українці ж анархісти за своєю такою натурою, ми нікому не довіряємо. От. Але є громадські організації, які це роблять і роблять добре. Ну, причому їх кілька. Ну, сходу я можу назвати, наприклад, «Детектор медіа». Да, тобто, хто цікавиться ситуацією на медіаринку, будь ласка, дивіться за цим сайтом.
Також там Інститут масової інформації.
Інститут масової інформації, да. Тобто, ці організації робляться... А, StopFake, до речі.
StopFake, прекрасно.
StopFake, да. Тобто, там просто показуються конкретні фейки, які робляться російською пропагандою, їхніми лобі в Україні. І я б тут радив просто, знаєте, не просто глядачам туди зазирати, бо це у глядачів часто на це просто немає часу. Прийшов після роботи, втомлений, як я. І я хочу включити щось таке, щоб мені на нерви не діяло, так? Але журналісти, будь ласка, дивіться саме ці джерела, бо там дуже гарно показується, як Росія маніпулює. А іноді ми просто дуже часто піддаємося на це. Росія щось вкидає, так, і ми починаємо всі обговорювати. І всі починають обговорювати, а це і є мета. Та, щоб підняти хвилі на Фейсбуці, підняти в ЗМІ і так далі. От, до речі, я думаю, що зараз Росія, вона намагається в тому числі і ми вже про це говорили, але вони намагаються зробити так, щоб ця ОПА-платформа забрала побільше голосів від Зеленського. Так, тому що ми то кажемо, що да, Зеленський теж щось робить не все так, не так реагує, там військовий парад скасовує і так далі. Але навіть це Кремль не задовольняє. Так? І тому вони хочуть послабити, зробити так, щоб від «Слуги народу» побільше відсікло до опозиційної платформи. Оце основний, якби, їхній зараз акцент в ході кампанії.
Але тут не на руку Кремля грає те, що опозиційний блок і опозиційна платформа – це різні партії.
Так, опозиційний блок, він відтягує голоси, і невідомо, чи вони подолають з бар'єр. Опитування показують, що бар'єр він не долає. Це означає, що ці голоси просто згорять. От, ну, але опозиційна платформа «За життя», ну що ж, вони будуть в парламенті, і радше за все вони будуть мати такі дуже досить велику фракцію, тобто 30, близько 30 депутатів, і там будуть всі знайомі нам старі прізвища від регіоналів, там Шуфрич, Льовочкін, а до них додаються Медведчук, Королевська, і, ну, вся та кампанія, да, на жаль, люди вірять, да, про... але ще раз хочу сказати про те, що електорат цей радикально скоротився. Ще раз, партія регіонів набирала до 33%. Да. «За життя» набере, ну, 13-14%. Да. Тобто, насправді, це дуже суттєве падіння. А по геополітичних настроях я вже казав. Тобто, те, що зробила Росія в 2014 році, воно реально показало, що йти в союзи з Росією, це нічого нам не дає. І навіть проголошення позаблоковості, да, те, що зробив Янукович на вимогу Росії, це теж нам нічого не дало, не зупинило російську агресію. І тому не дивно, що більшість українців зараз і за Європейський Союз, ну так було і до 2014 року, і за НАТО.
Більшість – це наскільки?
Ну дивіться, вступ, от наш показник по Україні в цілому, якщо ми говоримо про Європейський Союз, то це 60%. Тобто ми питаємо або туди, да? 60% каже, 61% каже в Європейський Союз, 8% каже в Євразійський Союз. Там решта, значить, вагається, ні туди, ні сюди і так далі. Вступ до НАТО 50% по Україні, так? А військовий союз з Росією 7%, позаблоковий статус 25%. Так? Угу. Тобто, враховуючи те, що прихильники НАТО до 2014 року, вони завжди були в меншості і складали 13%, а зараз 50%, це колосальні зміни, і це за рахунок через російську агресію. Навіть на Донбасі, знаєте, там до 2014 року, вгадайте, скільки було прихильників НАТО. Ви все вгадуєте.
30, мабуть, ні?
Менше 1%.
Та ви що?
Менше 1%. А зараз до 24%. Звичайно, більшість на Донбасі, я кажу про контрольований Україною Донбас, все одно за позаблоковий статус. Більшість. Але динаміка, да, від менше 1% до 24%, ну це дуже суттєво. Тобто люди починають розуміти, цей процес іде не просто повільно,
складно,
з відкатами, знову ж таки, домінування там російських каналів і ньюзванів і таке інше, але, ну, все одно ці зміни відбуваються, і нам не можна це ігнорувати.
Олексій Гарань, професор Києво-Могилянської академії, науковий директор фонду «Демократичні ініціативи». Я вам дуже дякую за цю змістовну розмову. Слухайте, думайте.
Вибори. Що там вибори?